nga Uganda egasa kusiyo nao kukuza urunakulo kwefu mentiriza kukula nisugulade wa mkenenya ministry vyo ulamu ilikumu yigo guabantu wabasuke mituala makumi abiri abeka vese nebazuli wa mwaka uka akaleta mkenenya chokane balimu kutandi kedagala era kitebelezi vantibeba mkubali mkusasanya obulwadde kubanabu kweto ule guanga evivalo kubamu Uganda AIDS Commission bila ganti obulwadde wa mkenenya busani sani la kubitundu vinano obutundu muenda kubuli chikumi nga wakendede kwa kuva kubitundu vitano obutundu muna kubuli chikumi na yenga businga mubachala na dalava vubuka mu miaka 15 kwa 25 songa ni mubasajja businga mubami ya bali waguru wa miaka 40 Dr. Diana Twine nga ye mtesteso mkuru mu ministry y'obulamu ategeza nti abantu abebula nkanya kubyo kumira eddagala bebacha kalubiza olutalo olw'okulwanyisa mu Kenya okumumala mu ggwanga lino
especially tuna communities yaffe abali ku myalo abavuzi abakyalina obuyambira ku musaali bungi nkaga lwokukasirirawo eyo katuvuna obuvudde ekikulu kitegereza nezo ekyakye population tukukasira obakuteeka amaanyi kubanoonya noonya ababa abakyakye population abavubuka abali ku myalo abavuzi nabala abasitwaka nabala nabamya kubinga sangi za mabantu noonyi kubanga kitu elimu kuna ya mtu ya umulete kakwenye kwa kutani kita gila nata amini mtuwa la hivi kitu cha mba kutani kitu ya wazo kitu kuna ya wazo mtuwa la hivi ya wazo kitu 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 ya wazo global service kwa hivi national service kwa kula la mtu ya wazo kitu ya wazo kitu ya
Mwambere wa minister wevyo wala mwaka baka wano wa Buganda wechiti wa court leader naka techikomeko ategeza nti wano mu Buganda vienje vikole dwa okuyamba mu kukendeza okusasana kubulwadde buno
katira tucheyongera maso kubiriza abantu basabasajja okwekuuma ate ne tufungira maso kubiriza abo abali n'obulwadde okumira obulungi ennyo eddagala okulimira obulungi babeere mu bulamu obuli awo nga tebuyebye ate bongere okukola emirimu naddala okubeezaawo obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina mu nsi oba bw'amaka oba bwa buzadde n'emirimu ekira naddala ku bavubuka abato kubanga ekibalo kitulaze nti abasinga okukwatibwa ennaku zino bantu bato abo tubayigiririza ddala okulaba nga beetangira